svet čuda.
Dobar vam dan i dobrodošli. Sa vama do 15 časova bit će ekipa koju čine tonsko-tehnički realizator Saša Marković, organizator Ivana Milutinović, muzički urednik Bane Stevanović, moje ime je Kruna Pintarić. I znate već, Svet čuda, nedeljni magazin o čudima oko nas, o blesavim ili neuobičajenim stvarima u ovom izdanju donosi paletu različitih informacija koje možda niste stigli da ispratite u moru vesti kojima smo svakodnevno zatrpani. A nekada su najveća čuda zapravo najjednostavnija rešenja. Recimo, držači baštenskih stolnja kada ih ne oduva vetar. Sigurno da je čovjek, kada je to prvi put upotrebio, kako sam živeo bez ovoga. Možda sklopive čaše za putovanje ili čaša kao pojačivač zvuka sa mobilnog telefona. Sigurno će i vama pasti na pamet desetine jednostavnih, a genijalnih alapera koje od genije izuma. Jedan takav je odnedavno na ulicama Kine i služi tome da stane na kraj pretrčavanju ulice na crveno, a čućete za nekoliko minuta o čemu je reč. A mnoge ideje čovjek dobije, eto, samo posmatrajući prirodu. Nekad je bolje preskočiti kopiranje ponašanja životinja i insekata baš uvek, ali svakako ih proučavati i diviti se bez ometanja. Ukazat ćemo na jednu neverovatnu pojavu potvrđenu od strane naučnika o pomalo bizarnom odbrambenom mehanizmu jedne vrste mrava. A umetnost je jedno od polja u kome sva čudnovatost čoveka može da zablista. Radovi decenijama i vekovima čuvenih umetnika stavljamo na njih papreno visoku cenu, jer tako cenimo ekskluzivnost, dragocenost i na kraju važnost kreativnog duha i raznih estetika u čovečanstvu. Na nedavno održanoj aukciji u čuvenoj londonskoj kući Sotheby, slika Paja Jovanovića, dva bašibozuka pred kapijom, prodata je za više od pola miliona evra, što je najskuplja cena slike u srpskoj istoriji. A koje umetnička dela širom sveta su rekorderi po ceni, a koje oko sebe imaju poseban veo misterija, također ćete slušati između 14 i 15 časova. Dobrodošli! Find a way to cross and you're gonna get there. And I'm on fire today. Ain't no water here to calm or even put me out. I find a better way. Am I crazy or the wind is gonna blow me down? I'm gonna leave it all.
Cities in the flames. You got time, you're on the man, babe. And every
Everybody wants the same. Everybody wants the same thing. Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Odmor nedeljom.
Svet
čuda.
Čudo o kom prvo govorimo nije baš čudo prirode, ali pokazuje kako se i ljudi mogu dresirati uspešno. To jeste čudesno samo po sebi. Lokalne vlasti jednog grada u Kini smislile su nov način kako da odvrate pešake od prelaska ulice na crveno svetlo. Ukoliko ne sačekaju onog zelenog čikicu na semaforu, bit će poprskani vodom. Policijski zvaničnici odobrili su instaliranje 5 jarko-žutih stubova na svakom pešačkom ostrvu, jedne od najprometnijih raskrsnica. Ovi stubovi dolaze opremljeni sa nekoliko metoda namenjenih da odvrate pešake od prelaska ulice na crveno svetlo. A China Daily prenosi da su stubovi opremljeni zvučnim sistemom koji informiše pešake kada je u redu da pređe ulicu rečima: svetlo je sada zeleno, molimo pređite ulicu brzo i pazite na svoju bezbednost. Druga poruka govori pešacima da ne kreću da prelaze prerano. Molimo vas da ne prelazite, bit ćete poprskani vodom. A za one koji se ogluše u upozorenje, pretnja će biti ispunjena pošto senzori za kretanje registruju osobu koja prelazi ulicu pre promene svetla na zeleno i prska ih vodom. E sad ne znam, kada reč o recimo saobraćajcu koji možda treba da reguliše neku raskrsnicu koja je prometna, da li će i on prelazeći možda na crveno biti tako poprskan ili ima šifru za isključivanje. U svakom slučaju, sudeći po inovativnosti i svemirskom dizajnu njihovih toaleta u Kini već decenijama, sa nekoliko opcija prskalica vodom, sušenja, dezinfikovanja, možda su samo reciklirali mehanizme stare WC šolje u ovu svrhu. I da jeste tako, 5 sa zvezdicom za ovu genijalnost. Jedino, ako neko krene da pretrčava, da ga možda poprska u oči, on se dezorijentiše, pa više nikom ko čeka na tom semaforu neće pasti na pamet da pređe na crveno.
Ks, to sam ja, 202.
Poljubac.
Piše nam neko u poruci bravo za Bajagu. Nema na čemu, Bane Stevanović, muzički urednik i ovog sata. A putem maila program 202@gmail.com piše nam Risto Vuković. Kaže, kako sam čuo, Francuzi su negde uveli zvučni signal škripe kočnica na semaforima zbog onih koji ne dižu pogled sa telefona. Jeste, u nekoliko čini mi se francuskih gradova, ili možda samo jedan, proverit ćemo. To se nadovezuje na priču iz prethodnog segmenta, podsjetivši se toga, treba reći da i nije prskanje vodom u Kini jedina kazna za prelazak ulice na crveno. Vaša fotografija tamo bude javno izložena, ne možete da ostvarite čak sva prava i privilegije poput dizanja kredita i slično, ali kazne u divljoj prirodi su još surovije, ali veoma fascinantne. Evolucija naravno dovela je i do bizarno zanimljivih metoda odbrane u životinjskom carstvu, ako mi ovako kao civilizovane ljudi to posmatramo. Naučnici su upravo otkrili još jedan. Naime, nova vrsta mrava koji žive na drveću u džungli na Borneu žrtvuje se da bi odbranila svoju koloniju, i to na veoma specifičan način. Ovakvo žrtvovanje zapravo nije neuobičajeno u životinjskom svetu za opstanak cele kolonije, matice naravno, a ova vrsta dobila je latinsko ime Colobopsis explodens. Zvuči kao prvoaprilska šala, ali jeste zaista. Baš kako doliko je, jer je njihov metod odbrane da iz svog tela izbace toksičnu tečnost na napadača tako što eksplodiraju. Ovo bi verovatno kada bismo nekim mikrofonom minijaturnim snimili kako se to dešava, verovatno tako zvučalo, ali mi sa ove visine ne možemo naravno da čujemo. Određeni broj radnika, naime, u koloniji ima posebne uvećene žlezde u svom telu koje proizvode sluzavu žutu materiju. A kada je kolonija napadnuta, oni se čeljustima hvataju za napadača, obavijaju oko njega i izvijaju telo dok ne pukne, oslobađujući tečnost iz svojih žlezda koja može da povredi ili ubije mnogo većeg napadača. Uprkos tome što se za ponašanje ovih eksplodirajućih mrava zna još od 1916. godine, ova vrsta insekata ostala je pod velom tajne tokom proteklog stoljeća. A članovi međunarodnog istraživačkog tima, koji se sastoja od entomologa, mikrobiologa, hemičara i botaničara, otišli su na Borneo da ispituju mrave. Identifikovali su 15 različitih podvrsta koje potpadaju pod vrstu Colobopsis cilindrica. Jedna od tih je i već spomenuta Colobopsis explodens. Zaista sve čuda.
Nothing better, the feeling is so fine. ti i ja.
202.
Senzacija za domaću likovnu scenu desila se prethodne nedelje u Londonu. Slika Paja Jovanovića, dva baši bozuka pred kapijom, prodata je u aukcijskoj kući Sotheby za više od pola miliona evra. Lot broj 15, pod kojim je bila zavedena ova slika, prodat je za 465.000 funti, što je oko 530.000 evra. Tako je višestruko oboren rekord koji je do sada držao Jovanovićev ukrotitelj zmija sa više od 168.000 evra za koliko je kupljen pre skoro dve decenije u njujorškom Christie'u. Početna cena ovog dela nastalog između 1887. i 1888. godine, nevelikog formata 43 puta 50 cm, rađenog tehnikom ulja na drvetu, na aukciji za dela orientalista bile između 100.000 i 150.000 funti, dakle to je bila početna cena, a višestruko je uvećena aukcijom. Evo još nekih vrtoglavih cifara za svetska umetnička dela koje su najskuplje prodate, iako se obično tvrdi za vrednost pravih umetničkih dela da se ne može procjenjivati, da zaista ne postoji cena koja može da označi vrednost nekog umetničkog dela. Međutim, ipak ove aukcijske kuće i cifre, vrtoglave cifre pod kojima su na desetine umetničkih dela širom sveta prodata, pokazuju ipak suprotno. Slika Paula Cézanna, Kartaši, postala je najskuplja slika na svetu pošto je prodata za 250 miliona dolara. Vi razmislite šta sve može da se kupi za ovaj iznos, međutim, naravno da to ne znači da slika ne vredi toliko, ako ima kupca, onda vredi. Ona je prodata kraljevskoj dinastiji Katara, koja je prema tvrdnjama stručnjaka jedan od najvećih kupaca na svetskom tržištu umetničkih dela. Može se reći da su to kao nekakve deonice na berzi, u stvari trgovina umetničkim delima. Slika Jacksona Pollocka, broj 5, prodata je za rekordnih 140 miliona dolara. Zanimljivo je da se ne pominje ko je kupac ovog umetničkog dela, ali kruže glasine da bi to mogao biti meksički biznismen David Martinez. Žena treća, Williama de Kooninga, procenjena je na 137,5 miliona dolara. Kupac ovog portreta, koji je nastao sredinom 20. veka, je Steven Cohen. A portret Adele Bloch-Bauer, prvi, dakle, portret Gustava Klimta, prodat je za 135 miliona dolara 2006. godine Ronaldu Lauderu i ona sada krasi njegovu galeriju u Njujorku. Inače, ova čuvena slika, kao i serija portreta upravo ove gospođe Adele, koje je zapravo naručio njen muž, ima još jednu zanimljivu pozadinu, a to jeste da je njen muž sumnjao zapravo da postoji nešto između njegove žene i slikara Gustava Klimta i smatrao je zapravo da ukoliko što češće žena bude odlazila kod njega da pozira, da će zapravo ta ljubav i te prve varnice zaljubljenosti nestati. Znaci tvrde da se upravo to i desilo, ali naravno ostala su predivna umetnička dela iza svega ovoga. Sljedeći na listi najskuplje prodatih umjetničkih dela je Vrisak Edvarda Munka, koji predstavlja sliku figure koja vrišti, naravno znate, sa krvavo-crvenim nebom u pozadini. Prodata je nepoznatom kupcu u maju ove godine za neverovatnih 119,9 miliona dolara. Neko si izgleda cenkao, nije mogao da zaokruži cifru. Slika Pabla Picassa, akt Zeleno lišće i bista, prodata je na aukciji u Njujorku 2010. godine za 106,5 miliona dolara. Ova slika predstavlja portret Picassove ljubavnice i muze Marie Therese Walter iz 1932. godine. Još jedna Picassova slika je na ovoj listi, Dečak sa lulom. Prodat je na aukciji za 104,1 milion dolara. Prodaja ove slike iz 1904. godine oborila je rekord koji je držao Vincent van Gogh sve do 1990. I ovo je bio prvi put da je cifra od 100 miliona dolara premašena, upravo sa ovom Picassovom slikom. A slika 8 Elvisa Andy'a Warhola, eto jednog dela savremene tadobar umjetnosti, bila je u privatnoj kolekciji rimskog kolekcionara Anibala Berlinghieria. Skoro 40 godina. Prodata je za sada nepoznatom kupcu na privatnoj prodaji za 100 miliona dolara. Ono što je zapravo svet čudo u svemu ovome jeste kako se to proda nepoznatom kupcu, kako se u stvari sazna. Čudni su to putevi, zaista. Kako se uopšte proceni da može biti ta cena. Neverovatno. Tu se još nalazi jedna slika Pabla Picassa, Dora Marsa mačkom, nastala 41. godine, prodata za 95,2 miliona dolara. Inače, Dora je bila jedna od omiljenih Picassovih modela. Na ovoj listi je i Tizianova Diana i Acteon, prodata za 91 milion dolara. I ona je zapravo ponuđena u Ujedinjenom kraljevstvu koje je zapravo i otkupilo sliku za ovaj iznos 91 milion dolara. Neverovatno. A zašto je ovo svet čuda? Zato što, naravno, ovo nije možda prirodno čudo, ali jeste čudesno kako nešto što je nastalo uz pomoć kista četkice na platnu, uglavnom, može da završi sa ovakvim vrtoglavim ciframa.
time. I'm riding the highs, I'm digging the low. Cause at least I feel alive. I've never faced so many emotional days. I'm feeling you. I'm feeling you. I'm feeling you. I'm feeling you. I'm feeling the way that you crossed my
Kod nas je i govor muzika.
202, 202, 202, 202.
When they gave you roses and believed your wild excuses, you were sealing the deal. Halfway down the road, and ain't it funny how the ghosts they fade and suddenly appear. You've never been alone before. Oh. And the wolf is at the door. Oh. Now it's better if you hold your breath and don't look down at the pages of your paper crown. For more, and as the waves hit at the shore, you felt the fading of your will. Choke back the matter from the bottom of the ladder. Ask me if I love you still. You went too far. A woman, now you're feeling the fear. Cause you've never been alone before. Oh. And the wolf is at the door. Oh. And the hounds of hell, they won't lie down on the ashes of your
čuda.
Draž slika i umetničkih dela uopšte jeste pronaći njihovu suštinu, nameru umetnika, možda neki skriveni detalj. Evo nekoliko primjera. Josef Borkovski, zanimljivo da je i zubar i stručnjak za umetnost, studirao je Monalizu Leonarda da Vinci i kaže da je zapravo tajna njenog osmeha to što ona nije imala zube. Zato su joj usta tako nameštena. Zanimljivo je razmišljati i u tom pravcu. Možda drugačije gledamo na ovu sliku. A Van Gogh portret sa zavijenim uvom prikazuje umjetnika sa ozljedom sa desne strane, iako je poznato da je u tuči sa Gogenom ostao bez levog uveta. A kako to? Pa šta kako, zašto uopšte i ulaziti u logičke polemike kod umjetničkih dela? Ipak postoji jedno jednostavno objašnjenje. Stajao ispred ogledala dok je slikao. Još jedna misterija koja stoji iza njegovih dela, gde ima mnogo žute boje, bar u jednom periodu, jeste da je to posljedica epilepsije koja menja percepciju boja. To se desilo, bar tako smatraju kasnije stručnjaci, i sa Van Gogom. A još jedan zanimljiv primjer jeste stari gitarista, slika Picassa iz njegovog plavog perioda, koji krije žensku siluetu, koja je uočena tek rentgenskim analizama ove slike. Ima tu još detalja koji su posle preslikani, a smatra se da je to jer Picasso tada nije imao novca za nova platna. I na kraju Rembrandtova Noćna straža zapravo nakon restauracije pokazuje da kada je skrinuta sva ta patina, prašina sa nje, je nešto što je prikazano u dnevnom svetlu. Dakle, Noćna straža zapravo se odigrava danju.
Ona voli pjevati,
Super heavy, super grupa za kraj sveta čuda. Hvala što ste bili uz nas, a nakon vesti u 3 minuta do 3 počinje emisija Super Sport, kroz koju vas vodi Dejan Bulajić. Biće reći o domaćem fudbalskom šampionatu, danas igraju utakmice, zatim košarkaška Superliga Srbije, također aktuelna i Formula 1, a o specijalnom gostu koji će biti tu u emisiji od 15 do 17 časova, slušate naravno uskoro od samog Dejana Bulajića. Podsećam vas na Indeks 202 koji počinje u 17 časova, sa vama će biti Petar Protić. Biće reći o novinama, kad reč o smerovima koji će biti na raspolaganju brucošima od ove godine, gde su izmenjene kvote, koji se novi državni fakultet možda osniva. Sve vesti aktuelnosti, pa i zanimljivosti kada reč o studentskom životu, predstavljene će vam biti od 17 do 18 časova. Nakon toga, Dejana Jočević sa vama u emisiji Balkon. Današnji gost je jedan umetnik, vajar, dobitnik nagrade grada Beograda za 2017. godinu iz oblasti umetničkog stvaralaštva, Vojkan Novović. Sa njim će razgovarati Dejana Jočović. A podsjećam vas i na večerašnje izdanje emisije Kako da ne. Gošća će biti Staša Koprivica, dramaturg, scenarista, muzičarka, bloger i svašta još nešto. A bit će naravno i različitih nagrada, poklona, a tema debate veoma zanimljiva i aktualna. Očekujemo naravno da se uključite. Sa vama ćemo biti kolega Branislav Trajković i ja. A u ime cele ekipe želim vam prijatan ostatak ove lepe sunčane nedelje.
Vera saprei tutto di te, ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera, dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola, occhi bassi e quasi nulla ti sfiora, fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti sveglia a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. Se è vero che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità, proprio tu dovevi fare eccezione, sei la quintessenza dell'avversione, pare. Ma sotto questa tua corazza lo so, c'è una ragazza che sta all'imbilico, sopra il solito ancestrale timore che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare. Dimmi a questo punto che sono l'unico per te. Ti sembra normale che resti sveglia a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così cerebrale. Azzardo me lo voglio giocare, puntando all'istinto animale che in te. Adesso vado, ma
aspetta un po', ancora un attimo, dove lo trovo io un altro sensibile come te? Ti sembra normale che in due secondi prendi e cambi parere, che non ci provi affatto a considerare se sono degno di uno sguardo, un contatto distratto, mi sento inadatto. Ti sembra normale che resti sveglio a corteggiarti per ore, se vado matto per l'amore casuale e non ti sdegno anche uno sguardo, un contatto distratto, mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale, non mi darò per vinto, ci puoi giurare, l'ultimo azzardo me lo voglio giocare rischiando l'istinto animale. Ci viene ancora dopo cena da me,